Spomen park Kragujevački oktobar u saradnji sa Galerijom Srpske akademije nauka i umetnosti organizovao je izložbu slika Nedeljko Gvozdenović u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Izložba predstavlja retrospektivni pogled na stvaralaštvo jednog od najznačajnijih umetnika 20. veka sa prostora bivše Jugoslavije i jednog od utemeljivača galerije SANU, a kojom je obeleženo pola veka rada ove galerije 2018. godine. Kragujevačka publika imaće priliku da vidi Gvozdenovićeva najreprezentativnija dela iz predratnog perioda, znači period koji je obuhvaćen, koji traje od 1929. do 1945. godine, ali i najznačajnijeg posleratnog, asocijativnog i poluabstraktnog stvaralaštva, period koji je obuhvata od 1950. godine do 1986. Gvozdenovićev opus se po svojim karakteristikama svrstava u intimističko slikarstvo u kome figuriraju motivi poput predela, mrtve prirode, enterijera i portreta. Nedeljko Gvozdenović rođen je 1902. godine u Mostaru. Nakon završene srednje škole 1922. godine odlazi u Minhen gde studira slikarstvo u školi Hansa Hofmana. Predavao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu od 1940. do 1972. godine. Između dva rata bio je član grupe 12-orice, a posle Drugog svetskog rata i član grupe Šestorica. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1963. godine, a za redovnog 1970. godine. Dobitnik je brojnih nagrada. Svoja dela po prvi put predstavio je na drugoj jesenjoj izložbi beogradskih umetnika u umetničkom paviljonu na Kalemegdanu 1929. godine. Izlagao je na 14 samostalnih izložbi. Po sobstvenom priznanju nije voleo puno otvaranje izložbi. Nakon otvaranja se uvijek osjećao usamljeno i neshvaćeno. Tako da možda iz tog razloga je imao samo 14 samostalnih izložbi. Izložbu je otvorio akademik Dušan Otašević, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesorki Ljubice Cuce Sokić 1966. godine. Otašević je izabran za dopisnog člana SANU 2003. godine, a za redovnog 2009. godine. Član je odbora SANU za saradnju sa našim naučnicima i umetnicima u inostranstvu. Pored slikarstva, stvara i u oblasti primenjenih umetnosti. Na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inostranstvu predstavljao je svoje slike, instalacije, crteže, objekte, grafike i kolaže. Održao je oko 30 samostalnih izložbi, a dobitnik je i mnoštvo značajnih priznanja i nagrada. Kragujevačka publika će ovu, možemo reći, kapitalnu izložbu imati priliku da pogleda do 26. novembra u Gradskoj galeriji Mostovi Balkan.